Երբ տեսանք աշտարակի ժամացույցի ոսկեգույն թվատախտակը, ես զգացի, որ Դիելետան սկսեց ամբողջ մարմնով դողալ։
«Ժամացույցը», ուրախ բացականչեց նա, «ահա և ժամացույցը»։
Սակայն նրա ուրախությունն անմիջապես էլ անցավ։
«Այո, ժամացույցը կա, բայց ես ոչ մի տուն չեմ տեսնում»։
Մենք մի պտույտ կատարեցինք եկեղեցու շուրջը։
«Երևի սխալվել ենք, սա Սուրբ Եվստաֆի եկեղեցին չի»։
Ես նորից հարցրեցի անցորդներին, թե ինչպես է կոչվում եկեղեցին, և ինձ կրկին պատասխանեցին, որ դա Սուրբ Եվստաֆի եկեղեցին է։ Դիելետայի աչքերը լրիվ հուսահատություն էին արտահայտում։ Ուզմունքից նա համարյա չէր կարողանում խոսել։
«Փնտրենք դեպի ժամացույցը տանող բոլոր փողոցներում», առաջարկեցի ես։
Դիելետան հնազանդորեն հետևեց ինձ, բայց նրան ուշ տվող ոգևորությունը անմիջապես մարեց։ Նա չէր ճանաչում ոչ մի փողոց։ Եկեղեցու դիմաց մի ամայի տարածություն կար, այնտեղ եղած տները քանդել էին, և հիմա որմնադիրներ էին աշխատում։
«Մեր տունն այստեղ էր»,
ասաց Դիելետան, և հունգուր-հունգուր լաց եղավ։
«Գնանք հարցնենք», առաջարկեցի ես։ «Ինչ պետք է հարցնենք? Փողոցի անունը չեմ հիշում, մայրիկի ազգանունը նույնպես. Ես միայն հիշում եմ տունը, որն անմիջապես կճանաչեի»։
Նույնիսկ չափահաս և ուժեղ մարդը չէր դիմանալ ճակատագրի այդ դաժան հարվածին։ Այնքան դժվարություններ հաղթահարել, այնպիսի զրկանքներ տանել, այնպես հույս ունենալ և այդպես հուսախաբ լինել։ Մենք կանգնել էինք եկեղեցու մոտ և շվարած ու շփոթված նայում էինք իրար։ Իսկ անցորդները արմունկներով դիպչում էին մեզ և չորս կողմից հրում։ Ոմանք կանգ էին առնում և հետաքրքրությամբ նայում երկու դժբախտ ծնցոտիավոր երեխաներին, որոնք ողորմելի ու ծիծաղելի էին թվում ամբոխի մեջ։ Լինելով ավելի պակաս հուսախապված և ծնցված, իսկ ամենագլխավորը, Դիելետայից ավելի քիչ հոգնած, ես առաջինը ուշքի եկա, և բռնելով նրա ձեռքը տարա դեպի շուկայի մեծ ծածկած շենքը, որտեղ թափված էին ամեն տեսակ բանջարեղենի կույտեր։ Այնտեղ ես նրան նստեցրի անկյունում ընկած դատարկ զամբյուղներից մեկին։ Թվում էր, թե նրա խելքը մթագնել է, չգիտեի ինչ ասեմ, ու լուր նայում էի նրան։ Դիելետայի դեմքը բոլորովին գունատ էր, և նա ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Հիվանդ ես»։
«Մայրիկ», շշնջաց նա, և աչքերից թափվեցին արտասուքի խոշոր կաթիլներ։ Մեր շուրջը խռնված էր ամբոխը։ Մարդիկ բղավում էին, վիճում, վաճառում, գնում, ինչ-որ բաներ էին բերում ու տանում։ Չորս կողմը գվվոց էր, իրարանցում, հրհրոց, շուկայում կյանքը եռում էր, շուտով մեզ վրա ուշադրություն դարձրին։ Երկու ցնցոտիավոր երեխա, գունատ ու տանջված, դառնորեն լաց լինող աղջիկ, այդ բոլորը հետաքրքրեց բացբերաններին։
«Ինչ եք անում այստեղ»,
հարցրեց մի գերկին։
«Հանգստանում ենք»։
«Այստեղ հանգստանալու տեղ չի»։ Ոչինչ չպատասխանելով ես բռնեցի Դիելետայի ձեռքը, որպեսզի տանեմ այստեղից։ Ինքս էլ չգիտեի, թե ուր ենք գնալու։ Սաստիկ հոգնած աղջիկը այնպիսի հուսահատությամբ նայեց ինձ, որ գերկինը խղճաց նրան։
«Միթե չես տեսնում, թե ինչպես է հոգնել, էլ ուր ես քարշ տալիս»։
Խոսք-խոսքի հետևից ես պատմեցի, թե ինչպես ենք հայտնվել այստեղ։ Ասացի, որ եկել ենք հեռվից, հույս ունենալով գտնել Դիելետայի մորը, և որ տունը, ուր նրանք ապրում էին, քանդել են։
«Այ քեզ պատմություն»,
մինչև վերջ լսելով պատմածս, բացականչեց կինը։ Նա մոտ կանչեց մյուս կանանց, և նրանք շրջապատեցին մեզ։
«Ուրեմն դու չգիտես ոչ նրա մոր անունը, ոչ էլ փողոցի անունը»,
կրկնեց կանանցից մեկը այն բանից հետո, երբ ես նորից պատմեցի մեր տխուր պատմությունը։
«Իսկ դուք», դիմեց նա մյուսներին,
«գուցե ձեզանից որևէ մեկը ճանաչում էր այս քանդված տներում բնակվող արթուզարթի խանութի տիրուհուն»։ Սկսվեցին հարցուփորձեր, պատասխաններ, ենթադրություններ, հիշողություններ, բայց այդպես էլ հնարավոր չեղավ ոչ մի բան պարզել։ Անցել էր 8 տարի, ինչպես կարելի էր հիմա որևէ հետ գտնել։ Տները քանդվել են, փողոցները վաղուց վերակառուցվել են,
Սպիտակեղեն վաճառող խանութները բազմաթիվ էին։ Դրանցից ո՞րն է պատկանել Դիլետտայի մորը, որտեղ են ապրում, որտեղ փնտրել նրան։ Մինչ շարունակվում էին այդ բանակցությունները, Դիլետտան ավելի գունատվեց։ Նա այնպես էր դողում, որ ատամները չխչխկում էին։ «Աղջիկը բոլորովին սառել է», ասաց կանանցից մեկը։ «Գնանք աղավնյակս, նստիր իմ ճեռակի մոտ տաքացիր»։ Նա մեզ տարավ իր կրպակը։ Երկու-երեք կին հետևեցին մեզ։ Մյուսները քննարկելով տեղի ունեցածը, վերադարձան իրենց վաճառարկղների մոտ։ Բարի կինը ոչ միայն տվեց իր ճեռակը, այլև բերեց մեկական ափսե արգանակ։ Իսկ երբ մենք տաքացանք և ուժ առանք, ձեռքս դրեց 20 սու։ Դա նրա համար չափազանց շատ էր, իսկ մեզ համար, որ այնքան աղետալի վիճակում էինք, շատ քիչ էր։ «Ուր գնանք, ի՞նչ անենք այսուհետև»։ «Իմ ուղին նշված էր, ես պետք է գնամ Հավր»։ «Բայց ի՞նչ կլինի Դիլետտայի հետ»։ Նա հասկանում էր, որ հիմա գնալու տեղ չունի։ Այդ պատճառով էլ հենց որ դուրս եկանք փողոց, առաջին հերթին հարցրեց. «Իսկ ու՞ր ենք գնալու»։ Մենք կանգնած էինք Սուրբ Եվստաֆի եկեղեցու առջև։ Կրկին ձյուն եկավ և հնարավոր չէր փողոցում մնալ։ «Մտնենք այստեղ»,  ցույց տալով եկեղեցին ասացի ես։ Մենք ներս մտանք։ Մեզ պարուրեց ջերմությունը։ Եկեղեցում ամայի էր ու լուռ։ Միայն մի քանի հոգի ծնկաչոք աղոթում էին։ Մենք մտանք ամենամութ կողմը։ «Աստված իմ, Աստված իմ», շշնջում էր Դիլետտան։ «Լսիր, Դիլետտա», ասացի ես, «քանի որ չես կարողանում գտնել մայրիկիդ, գնանք իմ մայրիկի մոտ»։ «Պորդիո»։ «Այո»։ «Դու հո չես ուզում նորից վերադառնալ Լապոլատի մոտ»։ «Հերիք է, որքան մնացիր բալականում»։ «Գնանք մայրիկիս մոտ»։ «Դուք աշխատես նրա հետ միասին, նա քեզ կսովորեցնի իր արհեստը»։ «Իսկ երբ ես վերադառնամ նավարկությունից, կգամ ձեզ մոտ և մենք միասին կապրենք»։ «Կտեսնես, որ մայրիկը շատ կսիրի քեզ»։ «Ես էլ ավելի հանգիստ կլինեմ, իմանալով, որ դու նրա հետ ես, և նա մենակ չի տխրի»։ «Իսկ եթե հիվանդանա, կխնամ ես նրան»։ Դիլետտան շատ ողջամիտ էր։ Նա անմիջապես այնպիսի ուրախությամբ համաձայնեց իմ առաջարկությանը, որ շատ լավ ցույց էր տալիս, թե որքան պարզ էր գիտակցում իր դրության սոսկալիությունը։ Նրան միայն մի բան էր հուզում. «Մայրիկը չի ցանկանա ինձ ընդունել»։ «Ինչու»։ «Որովհետև ես եղել եմ թափառաշրջիկ կրկեսում»։ «Ինչ անենք, չէ՞ որ ես էլ եմ եղել»։ «Քոնը բոլորովին այլ է», տխուր ասաց նա։ Իհարկե լավ էր, որ հիմա մենք գիտեինք, թե ուր ենք գնալու, բայց դեռ հարկավոր էր հասնել Պորդիո։ Ապագան մեզ թվում էր վճռված, բայց ներկան… Ես չէի կարող ստույգ ասել, թե Պորդիոն ինչ հեռավորության վրա էր գտնվում Փարիզից, բայց գիտեի, որ շատ հեռու է։ Երբ Մոնրուժում դեն նետեցինք մեր իրերը, ինչպես նավը ծովն է գցում ավելորդ բեռը, որպեսզի չսուզվի, բարեբախտաբար ես չէի գցել ուղեքարտեզը, և հիմա հանելով գրպանիցս, փռեցի աթոռին ու սկսեցի ուսումնասիրել։ Փարիզից դուրս գալու համար մենք պետք է գնայինք Սենայի երկարությամբ։ Ես իմացա ամենակարևորը. ավելի ուշ կուսումնասիրեմ հետագա ճանապարհը։ Սակայն առանց կոշիկի, խղճուկ ցնցոտիներով, գրպանում ունենալով միայն 20 սու, ինչպես ուղևորվենք այդքան երկար ճանապարհորդության։ Ինչպես ճանապարհ ընկնենք, երբ երկուսս էլ այնքան ուժասպառ ենք եղել։ Մանավանդ Դիլետտան, որ կարող էր ամեն վարկյան ուշակորույս վայր ընկնել։ Նա մերթ կարմրում էր, մերթ գունատվում և տենդիտ ցնցվում էր։ Այդ ցրտին ու ձյանը ինչպես գիշեր ենք փողոցում, երբ դեռ այսօր առավոտյան քիչ էր մնում սառչեինք։ «Կարող ես քայլել»,  հարցրեցի ես Դիլետտային։ «Չգիտեմ, երբ գալիս էինք այստեղ, ես պատկերացնում էի մայրիկիս, և դա օգնում էր ինձ»։ «Իսկ քո մայրիկին չեմ կարող պատկերացնել»։ «Ինչ եք անում այստեղ»,  հանկարծ մեր թիկունքում լսվեց մեկի ձայնը։ Բացառած քարտեզը աթոռի վրա էր։ Մի անգամ այն պարզ էր, որ դրանով աղոտք չէինք կարդում։ «Շուտ հեռացեք այստեղից»։ Ստիպված էինք ենթարկվել ու հեռանալ։ Եկեղեցու պահակը քթի տակ ինչ-որ բան մրթմրթալով գալիս էր մեր հետևից։ Ձյունը դադարել էր, բայց սառը կամ երբչում, և շատ ցուրտ էր։ Մենք նորից գնացինք այն փողոցով, որը մեզ բերեց քաղաք։ Դիելետան դժվարությամբ էր քաշ տալիս ոտքերը, իսկ ես արգանակից մի փոքր ուժ էի առել, և շատ մեծ հոգնածություն չէի զգում։ Բայց տագնապով մտածում էի մոտալուտ ճանապարհորդության մասին։ 10 րոպե էլ չէինք քայլել, երբ Դիելետան կանգ առավ։
«Ես այլևս չեմ կարող քայլել», ասաց նա։ «Տեսնում ես, դողում եմ, շունչս կտրվում է, կուրծքս էլ ցավում է, կարծես թե հիվանդացել եմ»։ Նա նստեց ուղեսյունի կին, բայց մի քանի րոպե հանգստանալուց հետո վեր կացավ, և մենք նորից ճանապարհ ընկանք։ Հասնելով սենային, թեքվեցինք աջ։ Սենայի ափերը ծածկված էին ձյունով, և ջերմակապերի միջև գետի ջուրը բոլորովին սև էր թվում։ Թիկնոցների մեջ փաթաթված անցորդները արագ անցնում էին մեր կողքով։ Երեխաները սահում էին սառցակալած մայթերի վրա։
«Դեռ շատ պետք է գնանք», հարցրեց Դիելետան։
«Մինչև որտեղ»։
«Այնտեղ, ուր պետք է գիշերենք»։
«Չգիտեմ, գնանք»։
«Բայց ես քայլելու ուժ չունեմ»։
«Լսիրում են, թող ինձ այստեղ, տար մի անկյուն և թող որ մեռնեմ»։
Ես բռնեցի նրա ձեռքը, ուզում էի շուտ դուրս գալ քաղաքից։ Ես մտածում էի, որ գյուղում ավելի հեշտ կլինի գտնել որևէ ապաստարան, լքված աղյուսի գործարան, ամայի տուն, պանդոկ, քան Փարիզում, որտեղ անցորդները չգիտես թե ուր էին շտապում և չէին նկատում մեզ։ Իսկ ոստիկաններն այնպես կասկածամտորեն էին նայում, որ սիրտս մարում էր։ Մի քառորդ ժամ էլ քայլեցինք, բայց կարծես բոլորովին առատ չէինք շարժվում։ Տներն արդեն վերջացել էին։ Ճանապարհի մի կողմում ձգվում էր ցածր ցանկապատը, իսկ մյուսում անսահման երկար մի պատ։ Պատի հետևում կային ձյունածածկ ծառեր և ժամապահներ էին քայլում։ Դիելետան այլևս չէր կարողանում ոտքի վրա մնալ, և ես գրեթե գրկած էի տանում նրան։ Չնայած ցրտին, հոգնածությունից ու հուզմունքից քրտինքը ողողել էր դեմքս, ես հասկանում էի, որ Դիելետան հիվանդ է և բոլորովին ուժասպառ է եղել։ «Ինչ է լինելու մեզ հետ»։ Ի վերջո Դիելետան դուրս սահեց ձեռքերիս միջից ու նստեց, ավելի ճիշտ ընկավ ձյան վրա։ Ուզեցի բարձրացնել նրան, բայց չկարողացավ ոտքի վրա մնալ, և նորից ընկավ։
«Ամեն ինչ վերջացավ», շշնջաց նա։
Նստեցի նրա կողքին ու սկսեցի համոզել, որ շարունակի ճանապարհը։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, և ըստ երևույթին նույնիսկ չլսեց ինձ։ Կյանքն ասես լքել էր նրան, միայն ձեռքերն էին դեռ ողջ մնացել և կրակի պես այրվում էին։ Անցավ մի քանի րոպե, և ինձ պատեց սարսափը։ Ճանապարհին անցորդներ չկային։ Ես վեր կացա ու նայեցի հեռուն։ Քարե երկու պատից և դրանց միջև ընկած ձյան երկար շերտից բացի ուրիշ ոչինչ չկար։ Սկսեցի Դիելետային խնդրել, աղաչել, որ վեր կենա, բայց նա չէր պատասխանում։ Փորձեցի գրկած տանել, նա չդիմադրեց, բայց մի քանի րոպե քայլելուց հետո ստիպված եղա կանգ առնել։ Այդպիսի բեռը իմ ուժերից վեր էր։ Նա կրկին ցած սահեց, և ես նստեցի նրա կողքին։ «Միթե մեր վերջը հասել է, միթե մեռնելու ենք»։ Դիելետայի գիտակցությունը երևում է դեռ բոլորովին չէր մարել, որովհետև նա թեքվեց դեպի ինձ և կամաց համբուրեց իր սառը դողդոջուն շրթունքներով։ Վշտից սիրտս կծկվեց, և ես լաց եղա։ Սակայն այնուամենայնիվ հույս ունեի, որ նրա ուժերը կվերականգնվեն, և մենք նորից կշարունակենք մեր ճանապարհը։ Իսկ նա աչքերը փակած ու ինձ վրա հենված շարունակում էր անշարժ նստել։ Եթե չլիներ նրան երբեմն ցնցող դողը, ես կարող էի մտածել, որ մահացել է։ Երկու թե երեք անցորդ զարմացած այն բանից, որ նստել ենք ձյան վրա, կանգ առան, անվճռականորեն նայեցին մեզ, այնուհետև գնացին իրենց ճանապարհով։ Հարկավոր էր մի բան մտածել։ Ես որոշեցի օգնություն խնդրել առաջին իսկ հանդիպած մարդուց։ Այդ ժամանակ մեզ մոտեցավ մի ոստիկան և հարցրեց, թե ինչու ենք նստել այստեղ։ Ես պատասխանեցի, որ քույրս հիվանդացել է և չի կարողանում քայլել։
Այդ ժամանակ սկսեցին իրար հետևից հարցեր տեղալ։ Ես նախապես հորինել էի մի ճշմարտանման պատմություն և ասացի, որ վերադառնում ենք Բորդյո մեր ծնողների մոտ։ Նրանք ապրում են շատ հեռու, ծովափին, և մենք արդեն 10 օր է գնում ենք։ Ոստիկանը զարմանքից աչքերը չռել էր։ «Աղջիկը կարող է այստեղ մեռնել», ասաց նա, «գնանք ոստիկանատուն»։ Բայց Դիելետան բոլորովին թուլացել էր և չէր կարողանում վեր կենալ։ Նա չէր կարողանում քայլել, երբ ես աղերսում էի նրան։ Չէր կարողանում նաև հիմա, երբ ոստիկանը հրամայում էր։ Այդ ժամանակ ոստիկանը գրկեց նրան և հրամայեց ինձ հետևել իրեն։ 5 րոպե հետո մեզ հանդիպեց երկրորդ ոստիկանը, և առաջինը պատմեց նրան այն ամենը, ինչ լսել էր ինձնից։ Երկրորդ ոստիկանը օգնեց տանել Դիելետային, և շուտով մենք բոլորս մոտեցանք մի տան, որի դռներին լապտեր էր կախված։